Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate! Astăzi aflăm care sunt principalele cauze ale tulburărilor de ciclu menstrual. Ciclurile menstruale pot fi regulate sau neregulate. Menstruațiile pot fi reduse sau abundente, dureroase sau nedureroase, lungi sau scurte. Monitorizarea este foarte importantă și modificarea acestora poate reprezenta un semnal de alarmă. În câteva momente ne va spune medicul invitat de astăzi când este cazul să ne îngrijorăm sau mai bine să ne îngrijim să mergem la un control. În a doua parte a emisiunii încercăm să dăm de cap durerilor de cap. Știați că acestea pot ascunde lipsa anumitor vitamine? Care este schema de vitamine care ar putea ameliora migrenele și durerile de cap frecvente? Care sunt ultimele studii la acest capitol? Ne va spune dr. Bogdan Pană, medic specialist neurologie. Rămâneți cu noi și nu uitați că ne puteți urmări și online pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, locul în care ne puteți trimite un feedback sau întrebări pentru medicii invitați, bineînțeles, pe temele menționate astăzi. Și pentru că ceea ce veți auzi este foarte important pentru starea de bine și sănătate a tuturor, faceți ca informația să circule mai ușor și mai repede. Asta înseamnă că ar trebui să dați un simplu share live-ului nostru și mulțumesc deja celor care fac lucrul acesta ediție de ediție. Rămâneți cu noi! Tulburările ciclului menstrual reprezintă adevărate probleme pentru multe femei. De cele mai multe ori ele pot avea dureri abdominale, sângerări abundente de lungă durată sau greu de monitorizat. Ce înseamnă în realitate aceste tulburări și când reprezintă un semnal de alarmă? Ne spune astăzi invitata mea, dr. Roxana Dumitriu, medic specialist endocrinologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră pe o temă atât de intens discutată și dezbătută.
Și sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem și le-am luat ca atare. Considerăm că așa li se întâmplă femeilor și trebuie să ducem această durere, cu ghilimele de rigoare, mai departe. Dar să începem cu începutul. Ce înseamnă, de fapt, un ciclu menstrual normal? Și de unde încep tulburările?
Păi, vreau să specific în primul rând așa. Un ciclu menstrual normal înseamnă sănătate. Deci, orice femeie care se respectă trebuie să aibă în primul rând un calendar menstrual. Când se prezintă la medic, întrebarea este când ați avut ultima menstruație, da? Și pacienta trebuie să știe, ori cu ajutorul unei aplicații, ori să aibă notat un carnețel, datele sunt foarte importante. Pentru că un ciclu normal înseamnă periodicitate. Lună de lună, aceste modificări hormonale, da, sunt ciclice și trebuie să determine apariția menstruației. O durată normală a unui ciclu menstrual, spun cărțile și definiția din ghidurile de specialitate, că ar fi între 21 și 40 de zile, în medie 28 de zile. Însă aceste date sunt pe studii populaționale, da, și există anumite diferențe interpersonale și așa mai departe. Însă o pacientă sau o femeie trebuie să știe că ciclul nu trebuie să varieze ca durată sau ca perioadă de apariție lunară mai mult de 5-7 zile. Ce mai înseamnă un ciclu menstrual normal? În afară de data de apariție și durata acestuia, fluxul acestuia, și dacă apar modificări în acest sens, este important ca pacienta să-și noteze aceste lucruri. Ca să înțelegem cu toții așa cum apare ciclul și ce este acesta, trebuie să înțelegem că sistemul endocrin este un sistem extrem de complex. Avem o glandă la nivel cerebral care se numește hipofiză. Și acesta este motorașul care urnește toate glandele endocrine din organism și de asemenea și ovarul. Pentru că într-un ciclu menstrual este implicată glanda hipofiza, ovarul și endometru, care este foița aceea care căptușește uterul. Și apar anumite modificări și la acest nivel cu apariția menstruației.
Ce urmează, ce modificare apare diferită de tot ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, de parametrii pe care i-ați trasat acum, înseamnă tulburare de ciclu menstrual. Există o clasificare, bănuiesc, și poate că merită făcută clasificarea aceasta în funcție de vârstă, pentru că telespectatoarele care ne urmăresc sau telespectatorii care ne urmăresc poate au copii, fete, adolescente care deja au început cu această periodicitate, acest ciclu menstrual încă de la vârsta de 11, chiar 10 ani, poate chiar 9 ani, poate ne spuneți dumneavoastră cât de devreme încep fetițele menstruația în ultima perioadă?
Păi, prima menstruație, în termen medical menarha, se spune că apare în medie la vârsta de 12,8 ani. Aceasta este vârsta pe care o știm noi până acum, da? Tot așa pe studii populaționale cu anumite variații. Și ce se întâmplă? La apariția menstruației, părinții trebuie să cunoască acest lucru, scade viteza de creștere. Deci, fetița respectivă va atinge înălțimea maximă cam la maxim 2 ani după instalarea menstruației. Ce se întâmplă? Pot apărea delegări menstruale în primii cam 2 ani de la apariția primei menstruații. Ceea ce este un lucru, am putea să spunem, fiziologic. Deci nu intrăm în panică când fetița are, știu eu, cicluri mai lungi sau nu apar la fel de ritmic în fiecare lună. Însă, tulburările de ciclu menstrual, așa, per total, se pot clasifica, bineînțeles, în afară de sarcină, da, care este prima cauză de amenoree. Lipsa menstruației înseamnă amenoree. Vorbim despre amenoree primară, deci o cauză primară, în cazul în care menarha nu apare până după vârsta de 15 ani. Deci dacă nu apare până la 15 ani. Apoi avem amenoree secundară, când există anumite cauze secundare care determină acest lucru. Și aici putem să includem anumite tulburări, știu eu, boli hipotalamo-hipofizare, disfuncții ovariene, boli care se localizează la nivel ovarian și așa mai departe. Ce trebuie să știm este că aceste tulburări de menstruații pot apărea cu sau fără ovulație și este un lucru foarte important de reținut acesta. Pentru că un ciclu care nu prezintă ovulație poate avea o sângerare prelungită sau o sângerare haotică. Ne spune pacienta, vine, domne, eu am sângerări între menstruații sau am o sângerare abundentă. Acest lucru se poate întâmpla. De exemplu, în sindromul de ovar polichistic, care este o patologie extrem de frecventă și afectează cam una din 5 femei de vârstă reproductivă, apare acest lucru și este un criteriu de diagnostic. Și pe lângă problema asta la nivel ovarian, putem avea alte deregrări hormonale, cum este hipotiroidia, deci prea puțin hormon tiroidien, sau hipertiroidia, prea mulți hormoni tiroidieni, care la fel pot determina anumite tulburări de ciclu. Deci, orice ciclu care, să zicem că are o pauză mai mare de, am spus noi la început, 40 de zile, sau apare la mai puțin de 24 de zile, deja vorbim de polimenoree, acestea se clasifică în tulburări de ciclu menstrual. Avem și alte aspecte de menționat. Este perioada aceea de perimenopauză în care menstruația nu mai este la fel de regulată, da? Și aceea trebuie să o gândim în contextul ăsta de instalarea menopauzei.
Este poate complicat ca o femeie să-și dea seama care sunt cauzele, așa că va trebui să meargă la medic. Însă, care sunt cele mai frecvente tulburări de ciclu menstrual și ce ar trebui să observe această femeie ca să știe că trebuie să ajungă de urgență la medic?
Păi cum am specificat și mai devreme, sindromul de ovar polichistic este foarte frecvent în populația de vârstă reproductivă. Și acesta se manifestă prin tulburările acestea de ciclu menstrual și apariția unor caractere de virilizare, să le zic așa. Îl numim hiperandrogenism, adică hirsutism, deci pilozitate excesivă, în special în zonele care sunt sensibile la hormone androgeni, adică pe buza superioară, sub mentonier, pe piept, da, pe linia albă. Acestea sunt zonele predispuse și spunem noi că apare acest hirsutism. Apoi, poate să apară acnea, da, coșurile, gen aparte de alopecie, care poate să fie caracteristic tot așa din sinteza crescută de hormon androgen la nivel ovarian. Apoi, aceste paciente, ceea ce este foarte important pentru că acest lucru trebuie să-l avem în vedere și în tratamentul pe care îl indicăm apoi, pot avea obezitate, suprapondere, insulinorezistență sau chiar sindrom metabolic, da? Cu apariția diabetului zaharat, hipertensiune arterială și a dislipidemiei. Deci, sindromul de ovar polichistic trebuie gândit într-o perspectivă mult mai amplă și trebuie să se prezinte pacienta respectivă la medic când se sesizează aceste lucruri, da? Plus tulburările de ciclu menstrual. Apoi, pentru că tot am avut perioada aceasta foarte stresantă cu pandemia și așa mai departe, stresul poate cauza un tip de amenoree care se numește amenoree hipotalamică funcțională. Deci hipotalamusul, care este motorașul acela de la nivel cerebral, poate să fie dereglat și apare acest tip de amenoree. De exemplu, la pacientele care sunt foarte slabe, hiperactive, fac foarte mult sport, acestea sunt predispuse către acest tip de tulburări de ciclu menstrual. Și apoi, nu în ultimul rând, ce v-am spus mai devreme despre tulburările de menstruație din perimenopauză. Da? Menopauza este un diagnostic pe care îl punem retrospectiv. Trebuie să lipsească ciclurile menstruale sau să apară tulburări cam la 12 luni înainte. Deci cam astea ar fi cele mai frecvente întâlnite în practica endocrinologului.
Dacă o femeie observă că într-o lună a întârziat menstruația mai mult de 7 zile sau a venit mult mai devreme, dar s-a întâmplat o singură dată să-și facă probleme, sau ar trebui să urmărească 2-3 luni ca după aceea să se gândească să meargă la un control? Trebuie să se alarmeze?
Inițial nu trebuie să se alarmeze și trebuie gândit așa. În primul rând trebuie făcut un test de sarcină.
Voiam să spun că excludem sarcina.
Da. Bun. Bine, după ce am exclus sarcina, nu trebuie să se alarmeze. Trebuie pur și simplu să urmărească un pic ce se întâmplă, da? Stresul poate fi un factor care cauzează o întârziere minoră a menstruației, pentru că 7 zile de întârziere nu e o întârziere semnificativă. Însă, ce trebuie să rețină pacientele? Consultul ginecologic este obligatoriu a se face anual. Orică avem tulburări de menstruație sau nu, nu contează, testul Babeș-Papanicolau, consultul clasic ginecologic și ecografia mamară pentru pacientele până în 40 de ani și peste 40 de ani, mamografia, sunt niște investigații obligatorii. Și astfel putem să preîntâmpinăm anumite probleme, pentru că dacă mergem periodic la medic, atunci putem să tratăm mai ușor, da, cu un diagnostic precoce sau să le depistăm foarte simplu și repede. Deci nu trebuie să intre în panică și trebuie să urmărească clinic, da? Dacă au sesizat anumite modificări din punct de vedere al virilizării, ce am spus mai devreme, din punct de vedere al sindromului de ovar polichistic sau poate anumite tulburări cum sunt în hipertiroidie, da? Slăbește fără să vrea, deși consumă aceeași cantitate de alimente și face același efort fizic. Deci astea sunt elemente de urmărit.
Apropo de ceea ce ați spus, că trebuie să meargă pacienta la medic, dacă ni se întâmplă să avem astfel de tulburări, mergem la medicul ginecolog sau endocrinolog? Pentru că eu stau de vorbă cu dumneavoastră, sunteți medic endocrinolog. Unde e mai bine să ajungem cu problemele acestea?
Dacă se poate, în același timp la amândoi. Dar nu se poate acest lucru, pentru că medicul endocrinolog își are părticica lui. El va evalua statusul hormonal, iar medicul ginecolog statusul morfofuncțional. Da? Deci o ecografie utero-ovariană care să fie făcută corespunzător și care să-i ofere medicului endocrinolog informații prețioase, da? Pentru că ne interesează aspectul ovarian, ne interesează grosimea endometriului și ne interesează rezultatul testului Babeș-Papanicolau în cazul în care vrem să prescriem anumite terapie estroprogestativă.
Așadar, dacă pacienta ajunge la medicul ginecolog și acesta nu îi spune că trebuie să ajungă și la un medic endocrinolog, totuși e bine să meargă și la medicul endocrinolog.
Exact. Ar fi bine să meargă și la medicul endocrinolog, pentru că sunt anumite tulburări hormonale, da, care pot determina aceste tulburări de ciclu menstrual și care pot avea un tratament foarte simplu. Da?
despre care poate ne veți spune pe parcursul emisiunii. Ce ne puteți spune despre menstruațiile abundente sau prelungite? Sau și prelungite? Care sunt cauzele unor astfel de manifestări?
Păi, menstruațiile prelungite sunt, aș dori să abordez mai multe aspecte, în funcție de vârsta pacientei, da? Deci dacă vorbim de o pacientă care este la vârstă reproductivă, o menstruație abundentă poate apărea în cazul unor disfuncții hormonale ovariene. Există un dezechilibru între hormonii ovarieni, care nu mai au ciclicitatea respectivă, caracteristică unui ciclu menstrual fiziologic. În cazul în care se pierde această ciclicitate la nivel hormonal, atunci apare sângerarea abundentă și pot să apară, bineînțeles, și sângerări în afara ciclului menstrual, da? Între două cicluri să aibă câteva zile sângerare. Se poate întâmpla și la o pacientă care poate să aibă un deficit de progesteron, de exemplu, acest lucru, da? De exemplu, cum este la pacienta în perimenopauză. Asta este cauza pentru care apar aceste sângerări care sunt mai abundente. Însă, altă cauză destul de frecvent întâlnită în practica clinică de sângerări abundente este fibromul uterin, care ăsta este în apanajul ginecologului. Da? Și trebuie investigat și pe partea aceasta. Apoi, aceste menstruații abundente mai pot avea și alte cauze, de exemplu, un dispozitiv intrauterin care este plasat la acel nivel de foarte mult timp, poate nu mai funcționează, trebuie revăzut. Pot fi anumite cauze hematologice, anumite boli de sânge care pot determina apariția unui ciclu prelungit sau unui ciclu cu sângerări, cu cheaguri de sânge sau așa mai departe.
Apropo, e normal să avem și cheaguri de sânge?
Nu este normal. Deci, în literatură de obicei se specifică dacă este nevoie să schimbe tamponul la mai puțin de 2 ore, asta înseamnă că e o menstruație abundentă. Deci acest lucru nu este normal. Și ecografia utero-ovariană poate să ne dea câteva indicii, dar și dozările hormonale. În ceea ce privește dozările hormonale, trebuie să înțeleagă toată lumea și pacienții și așa mai departe că există anumite zile ale ciclului menstrual pe care endocrinologul le alege și le specifică pentru a se recolta doar la acel moment hormonii. Hormonii, dozările hormonale de regulă sunt niște analize mai particulare, au un alt regim de recoltare. Da? Și trebuie să le recolteze doar la acel moment, pentru că diferă în funcție de faza ciclului, de faza foliculară și faza luteală. Sunt anumite modificări în ceea ce privește ritmicitatea și în ceea ce privește ciclul de creștere și descreștere a hormonilor ovarieni, de aici și apariția unui ciclu dereglat sau unui ciclu normal.
Cât înseamnă, câte zile este normal să se manifeste menstruația? Pentru câte zile? Ca să spunem că e prelungit sau să ne plângem de asta.
În medie, dacă este peste 7-8 zile, atunci putem să spunem că este un ciclu menstrual prelungit. Și trebuie să specificăm că și anumite medicamente pot determina o menstruație prelungită. De exemplu, pacienții anticoagulați. Pacientele anticoagulate pot avea o menstruație mai prelungită.
Este periculos o astfel de menstruație care ține multe zile și să zicem că pacientele nu merg la medic să investigheze și consideră că așa sunt ele, așa e normal și au mai auzit și la prietenele pe care le au și atunci este normal.
În general considerăm un flux normal de menstruație cam la 80 de mililitri de sânge. Atât ar trebui să piardă o femeie în timpul unui ciclu menstrual. Cea mai frecventă complicație care apare din cauza acestui ciclu menstrual abundent este anemia. Da? Deci anemia e cea mai frecventă și poate să fie chiar cea mai simplu de tratat, însă trebuie să descoperim cauza. Pentru că nu ne ajută să tratăm o anemie, da? Dacă nu am tratat cauza ciclului menstrual prelungit.
Se tratează greu? Cauza?
Cauza nu se tratează greu dacă medicul, endocrinolog, colaborează cu ginecologul și cu pacienta. Pentru că și pacientele trebuie să fie deschise la anumite lucruri, să-și dorească să vină regulat la medic și să-și ia tratamentul. În cazul în care menstruația prelungită e datorată unui deficit de progesteron, cum am menționat mai devreme despre pacientele acelea care mai au un pic și intră în menopauză, putem, progestativul este o opțiune. Sau dispozitivul intrauterin, tot așa cu hormoni, poate să fie o opțiune pentru aceste paciente. Dacă e vorba de un fibrom uterin, atunci el rămâne la latitudinea ginecologului dacă trebuie extirpat sau nu și dacă trebuie făcută o rezecție. Apoi, bolile hematologice care determină sângerele astea, la fel, sunt în apanajul hematologului și trebuie tratate. Din ceea ce privește disfuncția endocrină, da, și dezechilibru hormonal, asta este un lucru care poate să fie simplu, adică se dă un tratament, pacienta îl urmează și apoi monitorizăm.
Mergem și la acest aspect, mai avem puține minute din interviu, să vorbim despre durerile menstruale anormale, aș spune eu, dar tot așa, din ce am mai auzit, din ce ne-am mai povestit una alteia, mi se pare că e un lucru pe care trebuie să-l îndurăm. E normal sau nu e normal? Când ajunge durerea menstruală să nu mai fie una normală, ci anormală?
Păi, vorbim de dismenoree, da, care poate să aibă o cauză primară sau secundară. Durerea în timpul ciclului menstrual este normală, dar până la un anumit moment. Dacă este o durere care nu cedează la antiinflamatoarele de regulă pe care le ia pacient, atunci nu este normal și trebuie să investigăm. La fel, putem să avem o cauză, o dereglare hormonală care poate să determine acest lucru. În timpul ciclului menstrual apar anumite substanțe care determină contracția uterului și a vaselor uterine și de aceea apare această durere. Cauzele secundare, ca să zic așa, sunt cauzele ginecologice, care pot fi de la polip uterin, fibroame și așa mai departe, și astea trebuie investigate pe această parte. Care e diferența dintre cele două? Păi, în prima fază, în prima parte, cea primară, vedem că durerea apare poate înainte de menstruație și se ameliorează cu cât menstruația evoluează pe parcursul zilelor, însă în cazul cauzelor secundare, vedem că pacienta spune că o doare din ce în ce mai tare în cursul menstruației. Deci asta este un semn de alarmă. Și endometrioza poate să fie o cauză și poate, dincolo de ecografie utero-ovariană și un remene pelvin, poate identifica anumite focare endometriozice. Și asta e o boală pe care trebuie să o diagnosticăm, da? Și să nu stăm așa. Sunt paciente care stau cu aceste dureri și așteaptă menopauza ca să scape de ele. Suntem în anul 2022 și trebuie să ne investigăm și să luăm tratamentul corespunzător.
Ar fi și păcat să stai lună de lună și să suferi câteva zile, să suferi cumplit, poate, când există metode de ameliorare a durerilor în secolul acesta și medicina a făcut oricum foarte mulți pași. Mă gândeam ca acum la final să ne dați câteva sfaturi eventual. Ce este important să știe o femeie, o fiecare femeie, când vine vorba de ciclul menstrual?
Păi, în primul rând, un ciclu menstrual regulat și normal ca flux și ca durată înseamnă starea de sănătate a organismului. De aceea este foarte important, cum am spus și la început, să ținem calendarul menstrual, să facem ecografiile la ginecolog periodic și dacă sesizăm anumite modificări, să ne prezentăm și la endocrinolog ca să facem câteva investigații. Pentru mămicile cu fetițe care abia au început să aibă ciclu, trebuie și ar fi indicat și un consult endocrinologic, da, să vedem exact statusul fetiței, pentru că la endocrinologia pediatrică evaluează și dezvoltarea fetiței și așa mai departe. Și în cabinetul medicului putem să-i dăm sfaturi despre etapa în care a intrat aceasta și cum să fie în continuare, da, acum să se acomodeze cu această schimbare care este destul de semnificativă pentru o fetiță.
Plus că sunt foarte multe adolescente care reclamă această durere extrem de puternică în timpul menstruației și aici poate că medicii ar putea veni în ajutorul acestor adolescente. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în emisiunea noastră și sper să mai reveniți cu subiecte noi, pentru că endocrinologia este o specialitate care ne interesează pe toți și vrem să știm mai multe. Vă mulțumesc din suflet.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Roxana Dumitriu, medic specialist endocrinologie. Rămâneți cu noi, imediat sosește în platoul nostru dr. Bogdan Pană, medic specialist în neurologie și ne va spune care este schema de vitamine care ne poate ameliora durerile de cap frecvente și migrenele. Deoarece se pare că unul din motivele pentru care ne doare capul ar fi și lipsa anumitor vitamine. Nu plecați prea departe, revenim imediat.
Oh,
Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Ai des dureri de cap? Nu fugi la sertarul cu antiinflamatoare, mai degrabă la cel cu vitamine, deoarece lipsa anumitor vitamine poate fi un motiv serios în declanșarea durerilor frecvente de cap și a migrenelor. Ne va spune mai multe despre asta dr. Bogdan Pană, medic specialist în neurologie. Vă mulțumesc că ați revenit la Sănătate cu Prioritate.
Mulțumesc că m-ați invitat. Îmi face mare plăcere să vorbesc despre durerile de cap, după cum știți.
Da, știu că studiați foarte atent și mai ales în sfera asta migrenelor, unde aici multe femei se confruntă cu asta. Și mă gândeam că ne apropiem de luna septembrie, când toată lumea se va întoarce la muncă, din nou durerile de cap vor fi mai frecvente și mai intense decât în vacanță. Știu că cel mai comun gest pe care îl facem atunci când ne doare capul este să mergem repede să luăm un antiinflamator sau ceva calmante. Validați? Cum catalogați gestul acesta al nostru?
Poate să fie, de multe ori, poate să fie un gest bun. Pentru că dacă e să ai migrenă, dacă nu ai luat repede un antiinflamator, apoi lucrurile pot să se facă din ce în ce mai rău și apoi să-ți treacă foarte greu. Poate să țină 3 zile acea durere de cap și să se amelioreze foarte greu ulterior. Dacă vorbim despre metode nefarmacologice de a trata migrena, migrena, după cum spuneam și data trecută, se poate trata atât în acut, pentru atunci când te doare capul, dar uneori poate să fie nevoie și de ceva preventiv, ceva de făcut ori zilnic, ori periodic, pentru a avea durerile de cap din ce în ce mai rare. Cum spuneați, în acut am văzut un studiu interesant cu un supliment cu ghimbir, de exemplu. Un studiu serios, randomizat, nu placebo controlat, a fost comparat cu sumatriptan. Un studiu serios în care comparau 250 de mg de pulbere de ghimbir cu sumatriptan. Sumatriptanul ar trebui să fie cel mai eficient medicament pe care îl avem noi la ora actuală în tratarea migrenei. Un medicament care e țintit pentru tratarea migrenei și în acel studiu era comparativ. 70% dintre persoane au răspuns la tratamentul cu sumatriptan și 64% la tratamentul cu ghimbir.
Foarte interesant. Da. Și e la îndemâna noastră.
Da. Vitaminele de care vorbeați pot să ajute mai degrabă în prevenirea migrenei. Nu ajută atât de mult exact atunci când te doare capul.
În faza acută, când deja migrena se declanșează. Deci trebuie să facem ceva înainte.
Da.
Anumite vitamine sau o gamă mai largă de vitamine, vitamine în general?
Au fost studiate mai multe vitamine în prevenția migrenei. Cel mai bine studiată și cel mai serios studiu pe care îl cunosc a fost al profesorului Schoenen din Belgia, cu riboflavina, cu vitamina B2. În acel studiu, persoanele care suferau de migrenă au primit 400 de mg de riboflavină timp de 3 luni, iar în această perioadă au fost responsivi la tratament. Responsiv înseamnă că după aceste 3 luni, episoadele să scadă cu cel puțin 50% față de cum erau ele inițial. Au fost astfel responsivi 59% dintre pacienți. Ceea ce este foarte bine, este
încurajator,
mai bine decât unele medicamente pe care le avem la dispoziție. Și a fost un studiu placebo controlat, adică ceilalți oameni au primit ceva care avea același gust, arăta la fel, nimeni nu știa ce primește. Dintre cei care au primit nimic, 14% au fost responsivi. A fost un studiu semnificativ statistic, 59 versus 14.
Așadar, se vorba despre vitamina B2.
Da, ea a fost cel mai bine studiată. Pot să fie eficiente și alte vitamine, asta în special dacă avem deficit din acele vitamine. De exemplu, dacă avem deficit de vitamina B12, e bine să o suplimentăm. E important să ne gândim la deficitul de vitamine, în special la pacienții care sunt vegetariani. Cam după 2 ani de vegetarianism, poți să te gândești că pot să fie anumite deficiențe. Dacă le găsești, poți să iei aceste suplimente.
E nevoie să facem investigații, analize, și să vedem care este stadiul vitaminelor, cât de mult sau cât de puțin avem în organism și să le suplimentăm ca să ne fie bine în ceea ce privește durerea de cap.
De cele mai multe ori, nu neapărat. Pot să mă gândesc la anumite deficiențe de vitamine, chiar și atunci când văd niște analize simple de sânge. Unii factori pot să-mi indice mie, să-mi ridice anumite suspiciuni. Dacă văd aceste suspiciuni, da, le recomand. Nu pentru că ar fi greu să faci aceste dozări, dar pot să fie destul de scumpe aceste dozări de vitamine și sunt foarte multe vitamine posibile pe care poți să le dozezi. Era o ipoteză mai veche, conform căreia hiperhomocisteinemia ar putea să inducă migrenă. Această hiperhomocisteinemie, care sună foarte complicat, poate să predispună de asemenea la anumite tromboze, să pățești mai ușor, să le zicem, cheaguri de sânge, care pot să fie ori în picioare, ori în cap, într-un caz mai nefericit. Această hiperhomocisteinemie poate să fie dată și de deficitul de anumite vitamine. B6, B12, acid folic, din nou, când ne gândim că ar putea să aibă pacientul așa ceva, e bine să dozăm aceste vitamine și să le suplimentăm.
Există o anumită schemă, pentru că am aflat că B2 ar ajuta foarte mult, ar ameliora mult din această furtună a migrenelor când apare și așa mai departe. Există o schemă anume, adică trebuie să luăm frecvent o lună, două, trei?
Da. Dacă persoana respectivă suferă de migrenă, în acel studiu cu vitamina B2 nu a fost necesar să dozezi înainte, să vezi nivelul, pur și simplu orice nivel ai avea, 400 de miligrame pe zi timp de 3 luni. Asta este minim. Se poate repeta ulterior.
Cu o pauză de?
Depinde cum se simte pacientul. Depinde cât de mult s-a menținut acest efect benefic. Când simte că încep să reapară episoadele migrenoase cu aceeași frecvență cum erau ele mai de demult, poate să reia această cură. Tot așa s-a ipotezat, nu neapărat confirmat în mai multe studii clinice, că deficitul de vitamină D poate să dea migrenă frecventă. Acest deficit de vitamină D se presupune că ar contribui la apariția mai multor boli, inclusiv scleroza multiplă și multe altele. Nu s-a dovedit eficient neapărat vitamina D singură, în schimb vitamina D împreună cu magneziu, da, peste 50% dintre pacienți au fost responsivi. De asemenea, un alt studiu placebo controlat.
Mă gândeam că acum suntem chiar la finalul verii, ne-am expus destul de mult la soare, am fost la mare, la munte, am stat în preajma celui care ne oferă vitamina D, soarele. Credeți că suntem bine dacă avem suficientă vitamina D? Cât să ne ocupăm de B-uri și de restul?
După cum bine ați zis, așa e. Facem vitamina D atunci când stăm la soare, însă văzusem un studiu chiar azi că 75% din populația lumii are deficit de vitamina D oricând, inclusiv vara. Tot așa se considera că această vitamina D poate să fie implicată în patogenia migrenei, pentru că s-a văzut că migrena e din ce în ce mai frecventă pentru când crești în latitudine. În țările nordice e mai frecventă, care sunt unde oamenii sunt mai puțin expuși la soare. Din experiența personală, cred că am văzut doar două persoane cu vitamina D normală fără să ia supliment. Așa că, de obicei, eu recomand suplimentarea cu vitamina D în anumite doze. Există și hipervitaminoză, dar sub 4-5.000 de unități pe zi nu reprezintă nicio problemă și poate fi luată și vara.
Cu aceeași schemă menționată, 3 luni, pauză?
De obicei, vitamina D o recomand în doze mici, 1.000-2.000 de unități permanent.
Permanent. Mm-hmm. Merită să încercăm, nu pare ceva greu, este nevoie de anduranță,
da.
Să fim perseverenți și poate că rezultatele vor apărea, mai ales persoanele care suferă de migrene își doresc foarte mult să rezolve
de
partea asta.
Tot așa în migrenă, nu sunt neapărat vitamine, dar sunt anumite suplimente care pot să ajute, tot așa în studii serioase. A fost un studiu cu coenzima Q10, un studiu cu 3 ramuri, unii oameni au primit cu enzima Q10 100 de miligrame de 3 ori pe zi, alții 50 de miligrame de 3 ori pe zi, alții nimic de 3 ori pe zi, și la fel, arătau toate la fel. 50 de miligrame de 3 ori pe zi nu și-a dovedit eficacitatea față de placebo, în schimb 100 de miligrame de 3 ori pe zi, din nou, apropiat de 50% persoane responsive, comparativ cu unele medicamente pe care le recomandăm în tratarea migrenei, cum e topiramatul sau amitriptilina. Medicamente care sună complicat, sunt medicamente din clasa antidepresivelor sau antiepilepticelor. Pacienții de obicei nu sunt prea încântați să și le ia când știu că nu sunt făcute special pentru boala lor. Recunosc că și eu le recomand câteodată pentru că nu fiecare om răspunde la același lucru. Și e bine ca prin orice mecanism ai încerca să reușești să scazi mult din frecvența migrenelor, pentru că dacă ajungi să iei, cum spuneați, antiinflamatoare în fiecare zi, dacă iei în peste 15 pe lună, 15 zile pe lună antiinflamatoare timp de 3 luni la rând, apoi în afară de faptul că ele nu-și mai fac treaba, capul te doare din ce în ce mai des până când ajunge să te doare zilnic. Și E bine
și nu
să
mai poți să faci nimic.
Da, și e bine. Atunci se recomandă să nu mai ai niciun tratament antiinflamator timp de 3 luni. Doar că e foarte, foarte complicat când tu ai dureri de cap zilnice să nu mai ai nimic.
Oh, deja vorbim despre lucruri extrem de complicate. Există așa ceva?
1-2% din populație are așa ceva. De exemplu, în București, probabil că 30.000 de oameni sunt cu dureri de cap în peste 15 zile pe lună, luni, ani la rând. Iar 60% dintre ei au ajuns așa din cauza pastilelor luate prea des.
Bun, deci am zis bine la început că schimbăm sertarul de antiinflamatoare și îl deschidem pe cel cu vitamine. Am vorbit despre rolul vitaminei D, despre B-uri, care sunt B12, B2-ul.
Da.
Și cealaltă din grupa aceasta?
Celelalte nu au fost atât de bine studiate în prevenția migrenei. B6, de exemplu, vă ziceam că poate să fie implicată în acea homocisteină care și ea poate să dea migrenă. Dacă ai deficit de B6, poți să faci hiperhomocisteinemie și apoi, teoretic, poate să-ți agraveze migrena și să-ți dea și alte probleme mai grave, deficitul de vitamina B6.
Aveți pacienți care au fost perseverenți și au încercat această variantă a dozării de vitamine?
Da. De obicei, pacienții cu migrenă sunt disperați. Mulți dintre cei care ajung la mine ajung să fie așa, pentru că atunci când simți că îți pleznește capul și e o boală groaznică și e printre bolile suicidale, crește de 4 ori riscul de suicid față de populația generală, încerci orice. Am avut pacienți care au făcut împrumut la bancă și au pus gaj casa ca să facă anumite intervenții pentru migrenă. E o boală groaznică și da, am și pacienți care au făcut tot ce au auzit.
Deci, dacă aveți dureri de cap, încercați varianta aceasta, nu lăsați să se agraveze situația. Avem o toamnă bogată în care putem să dozăm fără să facem analize, ați spus neapărat, că nu e nicio problemă dacă luăm B-uri și este în plus.
Anumite B-uri, da. Am avut și pacienți cu hipervitaminoză B12, care aveau niveluri prea mari de vitamina B12. De obicei nu e neapărat din cauza că au luat ei, au avut alte patologii. Dar dacă ai deja o hipervitaminoză, nu e bine să mai ieși tu în plus. Dar vă ziceam că eu le recomand pacienților anumite tratamente în funcție de ce mai văd eu la analize. Dacă vor să ia singuri, e bine să le dozeze înainte.
Am înțeles. Deci ori vizită la medic, ori dozare de vitamine și atunci știu despre ce este vorba. Poate că nici atunci nu știu. Tot e bine să spună medicul cam cât să luăm pentru 3 luni de zile. Este o perioadă destul de îndelungată.
Da. Cum ziceam, vitamina B2 poate fi luată fără dozare înainte. Poți să încerci lucrul ăsta.
În afară de vitaminele acestea care par să ne ajute, din câte ne spuneți, din câte studii au fost făcute, merită încercat, nu este greu, nu ne face rău, posibil să ne facă bine.
Da,
ce alte lucruri ar putea să facă pacienții care au dureri de cap frecvente și nu știu cum să o scoate la liman, la capăt?
Tot dintre suplimente magneziu, ziceam că ar putea să ajute. Magneziu, diferite studii, 400, 500, 600 de miligrame pe zi. Ar putea să ajute această suplimentare, dar pot să mai fie și alte măsuri non-farmacologice, dacă vrem să nu luăm neapărat pastile. Poate să fie foarte bun în unele cazuri, în special în cefalia de tip tensional, care e, așa zicem noi, de obicei durerii de cap obișnuite, cea în care simți așa o presiune în cap și e mai degrabă seara, când ești mai stresat, mai obosit, durerea atât de intensă ca în migrenă, dar poate să fie săcăitoare și poate să fie frecventă, mai ales dacă ești foarte destresat sau obosit. În acest caz, pe lângă un stil de viață sănătos, în care e bine să ieși pe afară, să te plimbi măcar jumătate de oră pe zi, să fii bine hidratat, să mănânci sănătos cu dieta mediteraneană, cu fructe, legume, pește, ulei de măsline, pe lângă lucrurile astea, pot să mai meargă și alte măsuri, cum ar fi biofeedback-ul. E o procedură în care poți să înveți să te relaxezi. Sau, dacă vorbim de migrenă, poate să meargă neuromodularea. În neuromodulare putem să schimbăm felul cum lucrează creierul. De obicei aici e problema pacienților cu migrenă. Ei, dacă e să-și facă o investigație imagistică, cum ar fi RMN, nu se vede nimic în neregulă, pentru că creierul lor arată la fel ca la ceilalți. Dar de funcționat, funcționează diferit. Și putem să influențăm lucrul ăsta atât chimic, pentru că creierul funcționează oricum mediatori chimici, cât și electric sau magnetic. Și putem face asta prin neuromodulare, electrică sau magnetică. Eu am peste 300 de pacienți care folosesc stimularea electrică a nervului trigemen, o stimulare neinvazivă, nu, e un aparat care, pe care trebuie să-l punem 20 de minute în fiecare zi și îl iau acasă și îl folosesc și o oră în acut, o oră atunci când îi doare capul. Pot să mai fie și alte variante, stimulare magnetică transcraniană sau stimularea nervului vag, e un nerv care e pe aici, pe la nivelul gâtului. Toate astea au fost, evident, bine studiate înainte să apară pe piață și sunt sigure și eficiente. E bine că în ultimii ani au apărut tot felul de lucruri noi în tratarea migrenei. După cum ziceam, ca tratament farmacologic, din fericire, în ultimii 2 ani au apărut și tratamente țintite în prevenirea migrenei. Nu mai sunt doar acele medicamente beta-blocante sau antiepileptice sau antidepresive. Sunt anumiți anticorpi monoclonali anti-CGRP.
Wow. Sună complicat. Sună complicat.
Da. S-a văzut că atunci când avem noi atacul migrenos, crește foarte mult nivelul de anumite substanțe inflamatorii. Și astea sunt și la nivelul meningelui și la nivelul vaselor meningene și de asta în migrenă te doare capul ca în meningită, pentru că cam așa ceva pățești. O inflamație a meningelui e o meningită. Și dacă cea mai importantă dintre aceste substanțe e această calcitonin gene-related peptide, acest CGRP, și cercetătorii au făcut ceva țintit împotriva acestui CGRP. Sunt anumite injecții care se fac o dată pe lună și pot să meargă foarte bine în tratarea migrenei.
Variante există, doar trebuie să dăm de ele sau să mergem la medic ca să înțelegem ce putem face. Important e că putem scăpa de durerile de cap care sunt foarte supărătoare și mai ales migrenele cu care câteodată chiar nu mai putem trăi. Dacă am menționat lipsa de vitamine ca fiind un motiv pentru care ne doare capul, ne puteți spune și alte motive în afară de lipsa de vitamine pentru care avem astfel de dureri de cap?
Da. Dacă vorbim despre durerile de cap obișnuite, acea cefalee de tip tensional, de obicei sunt de la stat prea mult cu ochii în calculator, de la deshidratare, de la nesomn, de la stres, de la certuri. Dacă reușim să evităm o parte din lucrurile astea, o să avem aceste dureri de cap din ce în ce mai rare. În migrenă lucrurile sunt mai complicate, pentru că, din câte știm deocamdată, cea mai importantă componentă a migrenei este cea genetică, adică acești oameni s-au născut cu această predispoziție, cei mai mulți dintre ei. Pot să facă anumite lucruri care să le facă episoadele de migrenă mai rare și anume să, pe cât posibil, să evite factorii declanșatori. Ce zic pacienții cu migrenă că poate să le declanșeze o criză migrenoasă? Pe primul loc e stresul, apoi sunt variațiile hormonale din perioada perimenstruală sau periovulație, apoi sunt expunerea la curenți de aer rece sau când se schimbă presiunea atmosferică sau când dorm mai mult sau mai puțin față de cum dorm de obicei. Aici e bine să aibă mereu un somn regulat, să se trezească mereu la aceeași oră, fie că e în timpul săptămânii, fie că e în weekend. Fumatul poate să aibă o contribuție. Anumite alimente, în special cele care conțin monoglutamat, asta e valabil pentru toate tipurile de durere de cap, monoglutamatul găsim în mezeluri, în mâncare chinezească, aspartamul din băuturile care nu conțin, sunt dulci, nu conțin zahăr, acest îndulcitor poate să declanșeze o criză migrenoasă, alimentele care sunt roșii, cum sunt roșiile sau ardeiul roșu, ciocolata, e foarte complicat să eviți toate aceste lucruri, brânzeturile maturate, vinul roșu, însă dacă reușești să găsești că unul dintre ele îți declanșează o criză migrenoasă, e bine să o eviți. Se consideră că e un factor declanșator pentru tine dacă ai observat că ți apare migrena în cel puțin 50% din cazuri când ai fost expus. De exemplu, dacă ai băut vin roșu și cam în jumate din cazuri te doare capul imediat după și nu pentru că ai băut prea mult, atunci e un factor declanșator pentru tine și e bine să le eviți.
Dacă reușim să depistăm aceste lucruri, într-adevăr am putea să facem un pas înainte și să rămână migrena în urmă. Ar fi foarte, foarte frumos. Mă bucur foarte mult că am înțeles că putem să explorăm și această parte a vitaminelor. Și pentru că am ajuns la finalul interviului, a trecut foarte repede timpul, aș vrea să faceți un mic rezumat, astfel încât telespectatorii noștri să știe ce anume să investigheze la următoarele analize medicale pentru ca să-și amelioreze durerile de cap, ținând cont de vitamine.
Da. Dacă e să vorbim doar de suplimente și de vitamine, e bine să-și dozeze nivelurile de vitamine din grupul B, B1, B2, B6, B12, să-și dozeze magneziu, vitamina D, În principiu, dintre vitamine, astea sunt cele mai... Vitamina E poate să mai fie importantă, în special în migrena catamenială, migrena asociată menstruei. Vitamina C poate să ajute și ea. Nu sunt studii foarte serioase, sunt mai degrabă raportări, dar poate să ajute. De obicei, eu le recomand pacienților să facă analize atunci când îmi spun că îi doare capul altfel față de cum îi durea. Dacă e aceeași durere pe care o cunosc ei de ani de zile și au deja analizele făcute, de obicei nu sunt schimbări. Dar dacă doare altfel, de obicei durea pe partea dreaptă și deodată a început să doară pe stânga sau deodată a început să doară tot capul sau a început să fie și greață față de cum era de obicei, atunci e bine să facă niște analize de sânge. Printre ele sunt și aceste vitamine și pot să mai fie și marcări inflamatori, să vedem dacă e o infecție sau inflamație pe undeva și atunci ne gândim la alte boli sau că s-a suprapus altceva pe lângă patologia pe care o știau deja.
Mulțumesc foarte mult și mă bucur foarte mult că avem medici în România care încearcă să îmbunătățească viața pacientului. Știu că sunt multe alte boli și diagnostice care ne pot speria, dar acestea ne dau bătăi de cap, da, poate zilnic și în cazul migrenelor nu ne mai lasă să ne desfășurăm cum trebuie munca. Iar în țara noastră încă nu a ajuns această boală să fie înțeleasă pe deplin, astfel încât în ziua sau în zilele de migrenă să poți să stai acasă, pentru că nu mai poți fi funcțional.
Așa e. În străinătate, deja pacienții cu migrenă au anumite carduri și când merg la, inclusiv la camera de gardă, nu mai trebuie să mai povestească, pentru că oricum îi supără zgomotul, lumina, îi deranjează să povestească, doar arată card, sunt migrenos, du-mă într-o cameră întunecată și fă-mi perfuzia. Asta când e să fie foarte rău, când e să fie status migrenos. Sau pot să iasă la pensie mai repede sau pot să-și ia concediu medical mai ușor. Legislația e mai lejeră în ceea ce îi privește în alte țări. Dar să știți că se schimbă lucrurile și în România.
Se schimbă ceva în România la capitolul ăsta.
Da. Chiar împreună cu Societatea Română de Neurologie o să facem un grup de lucru al migrenei și probabil că și acei anticorpi monoclonali de care vă ziceam or să ajungă să fie compensați de stat. Deocamdată problema lor e costul, așa că lucrurile se mișcă și în România destul de mult.
Aștept vești bune la capitolul acesta. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să veniți la noi să ne povestiți despre asta și sper ca cei care ne-au ascultat să ne asculte până la capăt.
Cu mare plăcere oricând.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost Dr. Bogdan Pană, medic specialist în neurologie. Vă mulțumesc că ați urmărit Sănătate cu Prioritate. Sper din tot sufletul să vă folosiți de informațiile de azi pentru a vă bucura de o viață de calitate, lipsită de dureri de cap când ți-e lumea mai dragă. Sau dacă este să mă refer la primul subiect din emisiune, să stați departe de diagnostice grele, rele și complicate, prezentându-vă la medic atunci când observați, dragi femei, vreo tulburare de ciclu menstrual. Promit să revin și mâine cu subiecte la fel de importante și utile. Împreună punem sănătatea ca prioritate. Numai bine!